Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Pasaules hokeja čempionātā Latvijas izlasē brīvdienas beigušās, un mūsējie šodien atkal vilks spēļu formas, lai krustotu nūjas ar Somijas izlasi. Plašāk par spēli runāšais Māris Bergs, bet kā katru rītu ar saviem novērojumiem no Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas dalīsies arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji!
Mārtiņa, Latvijas izlasē vakar nominālā brīvdiena, taču komanda aizvadīja pilnvērtīgu treniņu. Noprotams, ka slidoja visi hokejisti, kas izlasē šobrīd pieejami. Vakar guvām arī daudzas atbildes uz mums interesējošajiem jautājumiem. Nu, piemēram, kurā maiņā spēlēs Rodrigo Ābols, kā tiks koriģētas vairākuma un mazākuma brigādes, un galu galā, kurš tad paliks malā, jo spēles pieteikumā vietu skaits ir ierobežots, un ja kāds nāk klāt, tad kādam būs jāsēž malā. Kādi tad ir Latvijas izlases virknējumi gatavojoties šodien pusdienlaikā gaidāmajai spēlē pret Somiju?
Ja nu dien slidoja, nu vai visi pieejamies tā nesacītu, visi tie, kuriem kaklā ir akreditācijas, tā ir tāda maz nians, jo kopumā katrai komandai tiek izsniegts 25 pasaules čempionāta akreditācijas spēlētājiem tieši, un nu tad tur ir jālavierē, jādomā, kuram rezervistam, jā, kuram ne. Tieši tāpēc Feliks Gavars vakar nebija uz ledus, un aizvakar, kad bija fotografēšanās, viņš nebija oficiālajā kobildē. Ja paskatīsieties tīmeklī, kāda ir šī kobilde, Feliksa Gavara tur nav, nu jo gluži vienkārši nu, viņa akreditācija tagad tik pārtaisīta, ja mēs to tā varam sacīt, par Rodrigo Ābola akreditāciju. Nu, tā ir tāda interesanta niansa šajā pasaules čempionātā, bet ne jau tikai šajā, ir arī citos tā bijis, nu, ka ir jābalansē, kurš tu tur paliek viesnīcā, kurš var nākt trenēties un slidot. Nu, pareizi jau būtu, ja čempionāta rīkotāji nodrošinātu pietiekami lielu akreditāciju skaitu visiem, un ja reiz šis rezervists arī ir paņemts līdz ar komandu, tad viņš arī var braukt un palīdzēt. Bet jebkurā gadījumā par virknējumiem, jā, nu skaidrs, nekādu pārsteigumu Rodrigo Ābols centrā, Kaspars Daugaviņš un Rudolfs Balcērs malās pirmajā uzbrucēja virknējumā, savukārt otrā maiņa Dans Ločmēlis, Edvards Tralmaks, Andrī Ravinskis, nemainīga, tā jau ir pierādījusi sev, kā labi strādājoši, tāpat arī Haralds Ēgli, Mārtiņš Dzierkals, Toms Andersons, trešais virknējums un ceturtais, tur gan... Jā, kādu laiku treniņā centrā slidoja šajā virknējumā Gļebs Prohorenkovs, kurš iepriekš bija pirmās maiņas centrā, tur, kur tagad ir Rodrigo Ābols ar Richardu Bukartu un Martinu Laviņu, bet tomēr lielāko daļu treniņu Filips Būncis tur pavadīja. Nu, un principā Gļebs Prohorenkovs no pirmā uzbrucēja trīnieku uz rezervista lomu. Tāds pamatīgs kritums viņam vismaz no tā, ko es vakar redzēju treniņā. Jā, nu, protams, arī mainīti vairākumu virknē nu, pirmais nosacītais, pirmais vairākums tagad ar Ābolu, Balce, Regli, Daugaviņu un Zīlu vai Rubīnu, otrais savukārt ar Bukartu, Dzierkalu, Loču, Meltrālmaku un Jāku.
Jā, un Mārtiņ, no tevis teiktā ir noprotams, ka Oskars Baķa Latvijas izlasēji atkal nevar palīdzēt, viņš tātad iedzīvojās savainojumā jau turnīra ievadā mačā pret Kanādas izlasi. Vai ir zināms, kas vairāk par viņu veselības stāvokli varēs vai nevarēs viņš spēlēt šajā čempionātā vēl?
Šobrīd tieši žurnālistiem un arī man nav zināms, bet vakardien esot bijusi spriešana, domāšana, vaicāšana, protams, arī meta personālam uzreiz pēc treniņa. Tas esot noticis, Oskars slidoja visu treniņu, jā, ne pārlieku sparīgi, bet tomēr visu treniņu laiku piedalījās šajā nodarbībā. Nu, kā jau es aizvakar runāju ar Latvijas hokeja izlases fiziskās sagatavotības treneri Eriku Visocki, nu, tas hokejā tik ierastais teiciens vai definējums no dienas uz dienu. Katru dienu tiek izvērtēts Oskara spējas, doties laukumā, kā treniņā, tā arī spēlē. Nu, treniņš vakar bija, nepārāk intensīvs viņam, iespējams, ka ja viss būs labi, tad viņš šodien tik tiešām arī spēlēs. Nu, tas, protams, rada galvas sāpes treneriem, jo tad sanāk, ka Latvijas hokeja izlases rīcībā ir 6 centru uzbrucēji, nu, un tā jau ir pārprodukcija, tā mēs to noteikti varam dēvēt.
Bet nu, tās ir tās patīkamās galvas sāpes, nu, un ja mēs paskatāmies, kā spēlē citas valstis, tad tā pati Kanāda mēdz ierasties uz turnīriem arī ar 9 centra spēlētājiem. Līdz ar to tā absolūti nav nekāda traģēdija, un Oskars Baķa, protams, būtu ārkārtīgi noderīgs Latvijas izlasē centra pozīcijā un arī citās spēles situācijās. Pirms mēs virzāmies Somijas virzienā, pirms mēs iepazīstamies ar pretinieku komandu, Mārtiņ, tev bija iespēja aprunāties ar somu treneriem, bet cik ar tevi mēs sarakstījāmies vakar privāti, tad, noprotams, ka arī somi vēlējās parunāties ar mūsu treneriem, un tur radās kāds kāzus un tāda amizanta situācija, varbūt var pastāstīt vairāk.
Jā, nu, interesanti, ka praktiski visi Somijas žurnālisti, kuri vēlējās aprunāties ar kādu Latvijas izlases spēlētāju vai treneri, jau laikus bija šajā te interviju zonā, treniņa halles ledus laukuma malā, un gan ar kamerām, gan bez, ar diktafoniem, visu izdarīja laikus, bet tad bija kāds viens Somijas žurnālists, kurš nu, burtiski pēdējā brīdī, kad mēs, Latvijas žurnālisti, jau visus darbus bijām izdarījuši vēl pēdējie jautājumi tikai trenerim Raimondam Vilkaitam, tad viņš atskrēja un galvu grozot kādu ļoti meklēja. Nu, un tad mēs pabeidzam sarunu ar Raimondu Vilkaitu, kurš atgādina, nu, ir aptuveni 1,93 m garš un, nu, vairāk nekā 90 kg smags. Nu, un tad šis Somijas žurnālists pieskrien pie Raimonda Vilkaita un jautā, vai jūs esat Artūrs Irbe? Un tad mēs tiešām sasmējāmies, jo šis Somijas žurnālists gribēja intervēt Artūru Irbi, bet mums jau Latvijā šķiet, un manuprāt tā arī ir, ka Artūrs Irbi tomēr savā tādā ķermeņa formā un izmērā arī ir ikonisks tomēr, bet viņš ir aptuveni 1,70 m garš un daudz vecāks par Raimondu Vilkaitu. Nu, šis žurnālists tomēr nebija sagatavojies un paskatījies kaut vienu bildīti, kāds tad ir Artūrs Irbi, lai nu, vismaz uzdotu pareiziem cilvēkam šo jautājumu, vai jūs esat Artūrs Irbi.
Nu, šis somu žurnālists tiešām izgāzās kā veca sēta, kā mēdz teikt latviešu valodā, jo tomēr Artūru Irbi un Raimondu Vilkaitu sajaukt, tas ir jāmāk, kā jau minēja, gan vecuma, gan arī auguma atšķirību dēļ starp šiem abiem kungiem. Bet virzīsimies Somijas virzienā, iepazīsimies arī ar mūsu šīs dienas pretiniekiem. Somijas izlase, protams, Latvijai ir labi pazīstama. Aprīlī pret šo komandu divreiz tika spēlēts tepat Rīgā, un uzvaras tika dalītas uz pusēm pārbaudes mačos. Protams, abu komandu sastāvs pēdējā mēneša laikā ir daudz mainījies, bet spēlētā hokeja iezīmes abām komandām šodien tik un tā būs līdzīgas. Pēdējie oficiālie mači pret Somijam 2022. Gada pasaules čempionātā toreiz mūsējiem Tamperē zaudējums 1-2, savukārt Somi vēlāk kļuva par pasaules čempioniem. 2021. Gadā Rīgā mūsējiem zaudējums 2-3 papildu laikā, 2018. Gada turnīrā smaga sagrāve 1-8, bet 2014. Gadā Minskā Latviju uzvarēja Somus ar 3-2. Tātad pirms iepazīstamies ar Somu sastāvu un kas viņiem ir un kas viņiem nav šoreiz ierindā, paklausīsimies, ko tad Mārtiņam stāstīja Somu vārdsargu treneris Aki Neuki.
I think always like the Finnish national team is playing tight together and all the...
Es domāju, ka Somijas izlase vienmēr spēlē cieši kopā, bet taktiski mums ir atrasta sava spēle un visi pieci hokejisti laukumā darbojas kā vienota maiņa. Aizsardzība un tas, cik labi aizsargājamies savu vārtu priekšā un arī citur laukumā, tā ir mūsu atslēga. Tas mums ir svarīgākais, bet pēc tam sako labs uzbrukums ar efektīviem, ļoti meistrīgiem spēlētājiem. Spēlē pret Sloveniju varējāt novērtēt, ka mums ir spēlētāji, kas var būt ļoti efektīvi. Ar Latviju pirms dažām nedēļām spēlējām divus pārbaudes mačus un zinām, cik laba komanda tā ir, cik labi viņi spēlē. Tas būs smags mačs, jo Latvija ir augumā ražena komanda, kas smagi cīnās laukumā.
There is a 5-man unit. It's gonna be really, really tight. They have a big team, physical team. They can battle hard.
Tālūk Somijas izlases vārdsargu treneris Aki Neuki. Somijam šoreiz jāsaka, ka ierindā ir tikai 6 NHL spēlētāji, un viņu gadījumā tas tiešām ir tikai. Daži no labākajiem Somijam joprojām ir ļoti aizņemti, dominējot Stanleya Cup izcīņā, tais runāja par Dallasas Stars Somu brigādi ar Mikko Rantanenu, Miro Heiskanenu un Mikaelu Granlundu priekšgalā. Nu, šiem kungiem tagad citi uzdevumi. 6 Somijas izlases hokejisti no šī modeļa spēlē Šveicē, 7 pārstāv Zviedrijas čempionāta klubus, 5 spēlē savās mājās Somijas augstākajā līgā un Somu sastāvā pilnīgi noteikti netrūkst meistrības. Pirmkārt jāsāk ar Somiem tik tradicionāli spēcīgo vārdsargu līniju, tur galvenā figūra ir Nashvilles Predators vārtuvīrs Jūse Saros. Šo sezonu viņam gan netā labākā sezona, taču jāsaka, ka visa Predators komanda spēlē briesmīgi un Sarosa vārds regulāri minēts starp NHL labākajiem vārdsargiem. Turklāt šis hokejists neapšaubām ir Somu pirmais numurs arī olimpiskās izlases kontekstā. pēc nepilna gada Milānā. Šajā čempionātā Sarosam 3 mačos vidēja 94,6% atvairīto metienu, un viņš ielaidis vidēji 1,35 vārtus. Somu vārtu vīru slavē arī latviešu vārtsvargs Ēriks Vītols, kurš pats ikdienā spēlē Somijā. Pērn viņš bija Latvijas sastāvā pasaules čempionātā, bet šogad gan treneri lēma Ēriku Vītolu atskaitīt. Kas viņam sakāms par Somu pamatvārtsvargu Jussi Sarosu, to klausāmies turpinājumā.
Man pašam ļoti patīk, kas Saros spēles pils, jo viņš ir īs vārtsargs, un viņam ir jābūt daudz ātrākam nekā citiem, kā piemēram garākiem vārtsargiem, jo viņam vajag aizsikt, arī mēģināt aizsikt pēc iespējas lielāku daudzumu no vārtiem. Tas ir, piemēram, garš vārtsargs spēlēt vārtsargu zonā dziļāk. Nu, tuvāk vārtiem. Īsākam vārtsargam jāspēlē tālāk, lai spētu aizsakt tikpat daudz vārts no attiecīgās rips leņķa. Zinot viņu, viņš ir tik izvērtīgs, tik ātrs, ka, domāju, vienīgais, kur viņu ir pārspēt, tas ir, ka aizsaktiņam redzamību vairāk vai mazāk.
Tālūk, latviešu vārtsargs Ēriks Vītols par to, kā pārspēt Somu pamatvārtsargu Jussi Sarosu. Vārtsargu līnijā viņiem arī Justas Anunens, vēl viens NHL vārtsargs un pieteikumā arī Emīls Lārmī, viens no pēdējo gadu labākajiem vārtsargiem Zviedrijas čempionātā. Aizsardzības līnijā Somiem nozīmīga figūra ir komandas kapteinis Miko Lehtonens, kurš ir Rudolfa Balcera komandas biedrs Šveicē Cīrihas Lions komandā. Šajā čempionātā Lehtonens atrāda savas uzbrukošā aizsarga prasmes, viņam iekrājot 6 punktus 4. Spēlēs. Somiem vēl vairāki Zviedrijas čempionāta aizsargi Robins Salo, Rasmus Rīsanens un Mikaels Sepala, bet no Otavas Senators palīgā ieradies Nikolas Smaltinpalo. Tāpat jāpiemina arī Vili Sārijervī, kuram pagaidām 4 punkti. Uzbrukumā mūsējiem būs darīšana ar diviem no čempionāta rezultatīvākajiem spēlētājiem Eli Tolvanenu un Teivo Teravainenu. Tolvanenam 7 punkti, 6 no tiem ar vārtu guvumiem. Savukārt Teravainens atzīmējās ar 8 punktiem, taiskaitā viņam 7 rezultatīvākajiem piespēles. Tagad jāpiebilst, ka šie abi vīri savu rezultativitāti lielā mērā izveidoja pret Sloveniju. Tolvanenam tajā mačā 4 vārti, bet Teravainens apgādāja komandas biedrus ar 6 rezultatīvām piespēlēm. Tas gan tikai parāda, ka šiem NHL spēlētājiem noteikti nedrīkst dot vaļu, jo tad viņi sodīs pretiniekus. Somi čempionātu līdz šim sākuši smagnēji, viņiem uzvara 2-1 pret Austriju, 4-3 uzvara papildlaikā pret Franciju, savukārt zaudējums Zviedrijai ar 1-2, un kā jau minēju, tad pēdējā spēlē ar 9-1 sagrauta Slovenijas izlase. Šodien tiksies divas sliktākās komandas vairākumā. Latvija un Somija pagaidām nav realizējušas vairākumus. Mazākumā mūsējiem klājies labi, 90% izturētu mazākumu un 3. Vieta turnīrā, bet Somiem ļoti vārš mazākums, tikai 57% izturētu mazākumu, zaudāti vārti 3 no 7 mazākumiem, un šajā rādītājā viņi ir pēdējā vietā turnīrā. Mētienu realizācijā Latvija 6. Vietā, Somija 9. Un šīs dienas mačs Latvijas televīzijā sāksies pulksten 1:20 dienā. Protams, šodien ļoti garš spēļu kalendārs, kopumā tiks aizvadītas 6 spēles, bet nu, mums tā tad svarīgākā ir dienas pirmā spēle 1:20 Latvija-Somija. Hokeja studija šodien noslēdz savu darbu un mēs ar jums tiksimies jau rīt no rīta. Uz tikšanos!